Говорить Радіо Свобода.
В ефірі «Європейська свобода». Це передача про європейські справи в українському контексті та про справи українські в контексті європейському. З вами Людмила Литовченко. Добрий вечір. Програма Міжнародного дитячого фонду ЮНІСЕФ у Східній Європі.
There are two what we regard ourselves as being leadership areas in our programming. One is in relation to HIV and AIDS, and the other is what we call child protection.
Президент Ющенко здійснив свій перший візит до Ватикану. Про це в «Європейській свободі» за кілька хвилин, а зараз Людмила Ванник з випуском європейських новин.
Вітаю вас. Літак, що зник над Атлантикою, міг бути вражений блискавкою. За повідомленням авіакомпанії Air France, літак пересувався через штурмову зону і від нього надійшли сигнали про відмову обладнання. Виконавчий директор Air France П'єр-Анрі Гуржон повідомив сьогодні на прес-конференції в Парижі.
А 3:30 heure de Paris.
О 3:30 за паризьким часом ми зареєстрували останній контакт з бразильською авіадиспетчерською службою. Трохи пізніше, приблизно о 4-й годині за паризьким часом, літак увійшов у зону сильної турбулентності і шторму. Через чверть години, приблизно о 4:15, з літака надійшло чимало повідомлень в автоматичному режимі, які вказували на відмову деяких важливих технічних компонентів.
Повідомив сьогодні в Парижі виконавчий директор Air France. Пошуки аеробуса А-330, який зник над Атлантикою сьогодні вранці, прямуючи з Ріо-де-Жанейро до Парижа, ведуть французькі та бразильські військово-морські сили. На борту повітряного судна перебували 228 осіб, 216 пасажирів та 12 членів екіпажу. Представництво Європейської комісії в Україні надало фінансову і організаційну підтримку громадським організаціям, які спеціалізуються на протидії торгівлі дітьми та реабілітації постраждалих від неї в Луганській, Харківській, Миколаївській, Чернівецькій та Закарпатській областях. 600 тисяч євро, виділені Євросоюзом в рамках проєкту «Інвестиції в людей», витратять на медичну та психологічну допомогу дітям, які стали об'єктом торгівлі, на судове переслідування торгівців людьми та моніторинг ситуації, заявив сьогодні керівник програм охорони здоров'я та соціального захисту представництва Єврокомісії в Україні Сергій Полюк. В Женеві відновилися переговори між Сполученими Штатами та Росією щодо ядерної зброї. Представники США та Росії зустрілися за зачиненими дверима в російській місії в Женеві, а завтра консультації з нового договору про обмеження стратегічних озброєнь продовжаться в американській місії. Перше коло переговорів пройшло в Москві 2 тижні тому. Документ, підписаний у 1991 році, зобов'язував обидві сторони значно скоротити їхні ядерні потенціали. Термін дії цього документу завершується у грудні. Європейський Союз розцінив як незаконні парламентські вибори у самопроголошеній Південній Осетії, що відбулися в неділю. В заяві, поширеній від імені Чехії, яка головує в ЄС, йдеться, що Євросоюз не визнає результатів цих виборів. Такий крок є перешкодою на шляху до мирного та тривалого злагодження ситуації в Грузії, йдеться в заяві. Тбілісі також назвав вибори в Південній Осетії незаконними. Зінедін Зідан стане радником президента мадридського Реалу. Новоспечений президент Реалу Флорентіно Перес оголосив про те, що його помічником буде екс-півзахисник мадридського клубу і збірної Франції Зінедін Зідан. Про це повідомляє агентство Франс-Прес. 62-літній бізнесмен та колишній іспанський політик Перес удруге став президентом мадридського Реалу. За інформацією ЗМІ, генеральним директором клубу Перес призначає аргентинця Хорхе Вальдано, з яким Флорентіно Перес працював під час свого першого президентства у клубі. Очікують також приєднання до Реалу першого зоряного новачка. Ним має бути півзахисник Мілана Кака. Московський міський суд відхилив касаційну скаргу з вимогою припинити другу справу колишніх співвласників ЮКОСа Михайла Ходорковського і Платона Лебедєва. Суд не став також розглядати інші скарги захисту, які були подані за результатами попередніх слухань. Зокрема, прохання визнати незаконною міру покарання підсудних, утримання у слідчому ізоляторі до кінця серпня. Ходорковський і Лебедєв відбувають 8-літні терміни ув'язнення за звинуваченнями у фінансових зловживаннях. Людмила.
Дякую, Людмила Іванівна, про найновіші події у Європі. В ефірі «Європейська свобода». На загал про дитячі проблеми найчастіше згадують у такий день, як цей день нині, Міжнародний день захисту дітей. Натомість проблеми постійно у центрі уваги дитячого фонду Організації Об'єднаних Націй ЮНІСЕФ, який ставить перед собою завдання захистити права дитини, запобігти насильству над дитиною у родині, подбати про здоров'я матері і дитини тощо. Відповідні програми ЮНІСЕФ працюють у Східній Європі. Про те, які проблеми вирішує фонд в Україні та сусідніх державах, кореспондентка Радіо Свобода Богдана Костюк.
Представник ЮНІСЕФ в Україні Джеремі Гартлі одним з найбільших вражень під час перебування в Україні називає побачену в гірському карпатському селищі. Там ледь жевріє фельдшерський амбулаторний пункт, куди по допомогу ходять усі 2,5 тисячі мешканців селища. А держава на утримання пункту спромоглась виділити лише 300 гривень на рік. Подібне 10-15 років тому можна було побачити у Румунії, Македонії, але тепер ситуація там значно поліпшилась. Хоча, як і в Україні, там повністю не розв'язано моральну проблему. А саме існує байдужість суспільства до проблем дітей. Це залишилось від радянських часів в Україні і у сусідніх з нею державах, вважає пан Гартлі.
За соціалізму сиріт віддавали в інтернати під державну опіку, і це вважалось нормальним і правильним. Зараз українці вивчають європейський досвід. Для них стає очевидним беззаперечний факт – дитина має рости у родині. Так, у маленьких країнах збудувати дитячі будинки сімейного типу значно легше, ніж тут. Нескладно і медичну систему зробити дружньою до дитини. З власного досвіду пам'ятаю, що у Македонії все зроблено за лічені роки. У великій за розмірами Україні це складніше, але процес розпочався.
Джеремі Гартлі нагадує, що за 12 років роботи в Україні ЮНІСЕФ допоміг здійснити чимало важливих програм для захисту маленьких українців. За його словами,
ЮНІСЕФ – це складова цієї частини світу. Тут працюють наші експерти, розробляючи програми підтримки матерів і дітей. Пропаганда здорового способу життя серед дітей і молоді не менш актуальна, ніж розвиток педіатрії та акушерства. Ми налагодили співпрацю з міжнародними благодійними фондами, які опікуються проблемами СНІДу, безпритульними дітьми або ж дітьми-сиротами тощо.
На сьогодні для України і сусідніх держав найбільш актуальними залишаються проблеми здоров'я підростаючого покоління, насильство у родині, нелегальна торгівля дітьми, вважає пан Гартлі. З Києва для Радіо Свобода Богдана Костюк.
Шановні слухачі, відеосюжет на тему безпритульних дітей ви можете переглянути на нашому сайті за адресою radiosvoboda.org.
Радіо Свобода в мережі Інтернет. radiosvoboda.ua.
Сьогодні президент Віктор Ющенко в рамках свого офіційного візиту до Ватикану зустрівся з папою Римським Бенедиктом XVI. Сторони обговорили міжконфесійну ситуацію в Україні та, зокрема, питання про створення єдиної помісної православної церкви. Під час зустрічі з журналістами президент не оминув і тему внутрішньополітичної ситуації в Україні. На прес-конференції побувала наша кореспондентка в Римі Наталка Кудрик. Вона з нами на телефонному зв'язку. Добрий вечір, Наталю.
Вітаю вас.
Наталю, які деталі розмови з папою Римським повідомив президент на прес-конференції?
Насамперед президент Ющенко наголосив, що його візит став гарним динамічним кроком і знаковим, оскільки у розвитку українсько-ватиканських відносин, оскільки це вперше в історії президент України офіційно відвідує Ватикан і провів аудієцію з папою Римським. Вони зосередили свою увагу на, як сказав президент, говорили про християнську єдність у суспільстві і толерантне ставлення між вірними різних конфесій. Зважаючи на те, що Україні міжконфесійна ситуація доволі складна і вживаються мирно різні конфесії, навіть християнські між собою, між якими, звичайно, це непроста історія, наголосив президент. Але у цьому плані Україна дає гарний приклад Європі і взагалі іншим країнам, як можна мирно співіснувати, маючи таку велику кількість конфесій. І у зв'язку з цим президент наголосив, що, власне, про ту особливо важливу роль, яка зараз приділяється створенню єдиної помісної православної церкви. Також йшлося, а президент Ющенко повідомив, що запросив Бенедикта XVI відвідати Україну і згадавши, пригадали при цьому теплий історичний візит попереднього понтифіка до України, що відбувся у 2001 році. І, зокрема, на зустрічі потім вже із кардиналом, державним секретарем Ватикану Тарчізіо Бертоне зосередили увагу на гуманітарно-культурній співпраці між Україною і Ватиканою, а йдеться саме про дослідження документів секретного архіву Ватикану, де є інформація про Українську Народну Республіку, про Великий Голод і про історію козацтва.
Наталю, але, як ми вже говорили, як я вже згадала на початку, Віктор Ющенко найменував політичну тему. Як він оцінив можливість створення коаліції між БЮТ і партією Януковича?
По-перше, Віктор Ющенко сказав, що, за його словами, фактично коаліція вже створена, і у вівторок він очікує, що вона буде таки проголошена. Також, на його думку, як він висловився, головне, щоб ця коаліція була на правових засадах, але дав зрозуміти, що головна роль не в тому, як розподілять між собою посади і хто які ролі буде виконувати в коаліції між партією регіонів і БЮТ. А головне, щоб вони не зійшли із демократичних, щоб вони дотримувалися формувань демократичних засад держави. І от у цьому плані це є утопічна мета і неможлива у цій коаліції. Також президент зауважив, що об'єднання цих сил можливе лише тоді, коли буде гарантована зміна Конституції, коли вибори президента відбуватимуться у парламенті. І Ющенко наголосив, якщо це справді відбудеться, то це, за його словами, буде зрада демократичним цінностям, це буде курс на антиєвропейський курс України. І також він назвав, що це буде конституційний переворот.
Дякую. По телефону з Рима була наша кореспондентка Наталка Кудрик. Вона повідомила деякі деталі візиту президента Ющенка до Ватикану. В ефірі «Європейська свобода» і далі ви почуєте. Інтернет як важка артилерія кандидатів у євродепутати.
I will vote in the next European Parliament elections.
Because it's the simplest way to be European.
Естонці вперше обиратимуть євродепутатів через інтернет.
Смисл вообще этого мероприятия, естественно, на центральном рынке, это призвать всіх людей йти на евроголосування.
Концепція порятунку Опеля передбачає вихід на російський ринок.
Für Opel und den Investor Magna die Arbeit jetzt erst beginnt und sicherlich noch viele schwierige Aufgaben zu lösen sind.
Оце та інше в «Європейській свободі» відразу після огляду європейської преси.
Чим живе сьогодні Європа? Які проблеми найбільше турбують європейців? Як про це пишуть місцеві газети? На перших шпальтах. Щоденний огляд преси у програмі «Європейська свобода».
Європейські газети продовжують аналізувати можливі параметри нової російсько-європейської газової кризи з українським акцентом. Оглядачі вважають, що вже у січні, після укладення нової газової угоди між Москвою та Києвом, було видно, що нових ускладнень не уникнути. Газети також публікують звернення керівника російського уряду Володимира Путіна до Євросоюзу, де міститься прохання фінансувати Україну із 10 мільярдів російських грошей в МВФ для вирішення її газових проблем. Василь Зілгалов з оглядом європейської преси.
Тижневик Європейського Союзу New Europe вважає, що, цитую, продовження європейської газової кризи було неминучим. Вже після укладення у січні у Москві Путіним і Тимошенко нової газової угоди між Україною та Росією, кінець цитати. Один з експертів, аналітик московського Альфа-банку Рон Сміт, каже, що, цитую, весь цей час ми чекали рецидиву, кінець цитати. Сміт також прогнозує, що сторони мусять знайти вихід, цитую, можливо, Росія просто збільшить Україні кредит, продасть їй в кредит газ. Однак, я думаю, що в майбутньому сторони будуть намагатися уникати перебоїв з постачанням газу. Кінець цитати. Нью-Йорк також інформує, що на засіданні саміту Європейського Союзу 18-19 червня італійський прем'єр Сільвіо Берлусконі готує для Європейської Ради пропозицію Росії про виплату Європейським Союзом частини українських боргів за газ. Офіційний орган російського уряду «Російська газета» публікує матеріал щодо нових пропозицій Володимира Путіна на рахунок кредитування України з російських грошей у Міжнародному валютному фонді. Це видання посилається на інтернет-сайт глави російського уряду, де оприлюднюється оприлюднений лист Путіна до ЄС, у якому прем'єр-міністр Росії запропонував виділити Україні кредит на газ з російських 10 мільярдів у Міжнародному валютному фонді. Тут же Путін запевняє, що він вже надіслав директору-розпоряднику Міжнародного валютного фонду Домініку Строскану підтвердження готовності Росії вкласти в облігації фонду 10 мільярдів доларів. Російська газета також інформує про переговори між російським віце-прем'єром Ігорем Сечиним та українським міністром палива та енергетики Юрієм Проданом, коли російський чільник підкреслив, що, цитую, Росія братиме участь у організації кредиту Києву на закупку газу, якщо цей процес дістане підтримку Європи. Кінець цитати. У інтерв'ю польській газеті «Виборчий» колишній міністр фінансів України Ігор Мітюков заявив, що українські політики не хочуть реформ. Кінець цитати. А лише ведуть боротьбу за сферу впливу. Мітюков також відзначив, що всупереч запевненням нинішніх політичних чільників в Україні, цитую, криза не закінчиться за рік. Для кожного тверезомислячого економіста це очевидно. Кінець цитати. Колишній міністр фінансів також вважає, що підписання Києвом угоди з Європейським Союзом про вільну торгівлю допомогло б Україні значно збільшити власне виробництво. Таким були деякі теми європейської преси на початку тижня. Василь Зілгалов, Радіо Свобода.
Хочемо до Євросоюзу, маємо знати, як він працює, яку владу має Європейський парламент.
In June you are called to vote for your members of the European Parliament.
Будемо делать самозрежне всехно то, абихом удержали стабілиту.
C'est pas ça qu'on attend. On attend des réponses concrètes à nos problèmes, à nos difficultés, à la politique de santé.
Вибори до Європарламенту відбудуться 7 червня. Як до них готується Європа? Слухайте про це у Європейській свободі у рубриці 27 країн одні вибори. Приготування до європейських виборів виходить на фінішну пряму. Кандидати в депутати Європарламенту все настійливіше стукають у двері потенційних виборців. Чи не найголовнішим засобом переконання у правильності тих чи інших політичних програм нині став інтернет? За тиждень до відкриття виборчих дільниць у країнах Європейського Союзу інтернет-мережа перетворилась на справжню важку артилерію політиків, що змагаються за крісла у Європейському парламенті. Деталі розповідає наш брюссельський кореспондент Віталій Єреміця.
Наскільки потужною зброєю політиків може бути віртуальний вид комунікації, показало обрання у Сполучених Штатах Барака Обами. Саме протягом американської президентської кампанії його присутність на інтернет-сайтах та діалоги з виборцями через Facebook стали великим внеском у досягнення успіху. Понад 60% європейських сімей підключені до інтернету. Такий великий публічний простір не залишився поза увагою жодного кандидата від жодної з політичних партій Європи. Адже за умови вмілого використання кілька рухів комп'ютерною мишкою можуть принести тисячі голосів. Тому більшість європейських політичних лідерів – постійні користувачі блогів, інтернет-телебачення чи сайтів на кшталт Facebook, MySpace, YouTube чи Dailymotion. Один з бельгійських політиків-соціалістів Мішель Дарден пояснює, що потрібно для того, аби комп'ютер підвищував політичний рейтинг та популярність серед виборців.
Ви можете фер функціонувати систему, як un informaticien.
Цю систему можна запустити, найнявши одного комп'ютерника. Проте ця людина ще й повинна орієнтуватися в комп'ютерній графіці. Це дуже важливо. А ще треба мати щонайменше двох співробітників, які стежили б та передавали вам повідомлення, що надходять від виборців. Проте я особисто слідкую за цим щодня. Але я не маю стосунку до комп'ютера, бо це потребує рук чарівника.
Жартує наостанок бельгійський кандидат, який посідає одну з найвищих сходинок рейтингу і переконаний, що саме завдяки інтернету. Першим серед європейських депутатів, що почав користуватися новими інтернет-технологіями для просування своїх програм та політичних ідей, був британець Річард Корбет. Як члени Європейського парламенту, ми дещо віддалені від наших виборців, пояснив він Радіо Свобода. Тому важливо знати їхні думки та позиції з іншого боку, і не лише через традиційні засоби масової інформації. У свою чергу, люди повинні мати доступ і до моїх політичних програм, каже він. Завдяки інтернету особливо великі, так би мовити, врожаї голосів очікуються серед молодих виборців. Тому для привернення їхньої уваги до виборів і брюссельські європейські установи, і регіональні політичні рухи використовують найпередовіші відео- та звукові технології. До участі у цих змаганнях інтернет-потужностей залучають зірок поп і рок-музики, відомих акторів та та видатних спортсменів.
I will vote in the next European Parliament elections.
Because it's the simplest way to be European.
Ось так, наприклад, щойно із закликом до європейських виборців звернулися футбольні зірки Давид Вілья, Крістіан Шиву та Луїш Фігу. Проте доступність та анонімність, що дає інтернет-спілкування між виборцем та кандидатом, не лише додає популярності, але також нерідко служить засобом для критики та відвертих звинувачень політиків з боку електорату. Віталій Єреміця, Радіо Свобода, Брюссель.
У Естонії вибори до Європарламенту відбудуться 7 червня, однак естонські виборці мають можливість віддати свій голос за обраного депутата попередньо з 28 травня по 3 червня шляхом електронного голосування через інтернет. Цією можливістю вже скористалося понад 25 тисяч громадян Естонії, в тому числі й ті, що проживають у Сполучених Штатах, Китаї та Австралії. На думку експертів, електронне голосування сприятиме активності естонських виборців. Тему продовжує Людмила Пилип.
На 6 місць, які Естонія має в Європейському парламенті, претендують 11 партій та 6 незалежних депутатів. Усього 101 кандидат. Якщо на минулих виборах до Європарламенту у 2004 році впевнену перемогу отримала соціал-демократична партія Естонії, що дозволило їй мати половину мандатів, то зараз, на думку експертів, соціал-демократи можуть претендувати тільки на один мандат. Основна боротьба відбудеться між урядовою партією реформ та опозиційною центристською партією, лідером якої є мер Таліна Едгар Савісар. Дані опитування, проведеного фірмою Емор, свідчить, що партія реформ найбільш популярна серед корінного населення Естонії, тоді як неестонці більше підтримують центристську партію. Ця партія проявляє значну активність у виборчій кампанії. Зокрема, у центрі Таліна були встановлені спеціальні намети, де центристи пропагували свої ідеї та закликали виборців брати активну участь у виборах.
Сенс цього заходу тут на центральному ринку – закликати людей до участі у євровиборах. Це ж можливість для всіх людей брати участь у великій політиці.
Каже член центристської партії Ріхо Симос. Центристи також пояснювали технічні особливості електронного голосування, яке вперше проходить в Естонії на виборах до Європарламенту.
Ми тут пропонуємо технічну можливість проголосувати через інтернет. Наші спеціалісти допомагають, якщо людина не дуже освічена в комп'ютерних справах. Однак вони добре поінформовані. Якщо людина зрозуміла, як треба голосувати, тоді її залишають наодинці з комп'ютером, щоб вона вирішила, за кого проголосувати – за соціал-демократів, центристів чи реформістів.
Пояснив Ріхо Симос. Віртуально проголосувати на виборах до Європарламенту можуть громадяни Естонії, які мають право голосу та електронну картку з дійсними сертифікатами та пін-кодами. Правила голосування детально пояснюються на відповідному сайті. Електронний виборець до 20-ї години 3 червня може анулювати своє рішення і проголосувати за іншого кандидата. Однак у день виборів, 7 червня, такий виборець голосувати заново на виборчій дільниці вже не має права. На думку політологів, електронне голосування сприятиме активності виборців, у той час, як на результати виборів, можуть вплинути різні фактори, у тому числі і урядова криза в Естонії. На виборах до Європарламенту в Естонії балотуються незалежні кандидати від російської громади. Член громадської організації «Ночний дозор» Юрій Журавльов та громадський діяч Дмитро Кленський. Для Радіо Свобода Людмила Пилип.
У європейській свободі про долю Опеля. Канцлер Німеччини Ангела Меркель виступила на захист ухваленої концепції порятунку автомобільного концерну «Опель». Не можна допустити, аби цей автомобілебудівник потрапив у вир банкрутства свого материнського підприємства – американської корпорації General Motors, заявила Меркель у понеділок. Про дискусії навколо порятунку німецької компанії «Опель» розповідає Ярослав Кандиба.
Працівники «Опеля» можуть спокійно йти в літні відпустки і не боятися, що повертатися після відпочинку їм більше не буде куди. Минулими вихідними представники уряду Німеччини, Американського міністерства фінансів та канадсько-австрійської фірми «Магна» домовилися про порятунок цього традиційного німецького автомобілебудівника. Концепція порятунку передбачає, що контрольний пакет акцій Опеля належатиме Магні та його російському партнеру Сбербанку.
Це шанс для працівниць і працівників, які, я гадаю, вони справді заслужили, оскільки не вони винні в такій ситуації, а помилки менеджерів у Сполучених Штатах Америки на General Motors.
Заявила Ангела Меркель. Упродовж кількох останніх місяців доля Опеля, який є дочірнім підприємством General Motors, залишалася незрозумілою. Спочатку власну концепцію порятунку запропонувало саме керівництво компанії, однак її розкритикували в німецькому уряді, який має гарантувати перехідне фінансування обсягом у 1,5 мільярда євро після виводу Опеля зі складу General Motors. Згодом з'явилося два потенційних інвестори – італійський Fiat і канадсько-австрійська фірма Magna, яка постачає для автомобільної галузі комплектуючі частини. Fiat теж не прийшовся до смаку, оскільки його концепція, серед іншого, передбачала згортання виробництва двигунів на заводах Опеля в Німеччині, а значить, можливе закриття однієї з фабрик. До того ж, велика власна заборгованість не викликала особливої довіри до італійської компанії. Натомість Magna, яка фактично не має боргів, пообіцяла зберегти всі заводи, а разом зі своїми російськими партнерами Сбербанком і Газом відкрити для німецької компанії доступ до нових ринків у країнах Східної Європи. Ця концепція, однак, викликала дискусію і в самому німецькому уряді. Федеральний міністр економіки, наприклад, до останнього відстоював ідею контрольованого банкрутства.
Федеральний уряд зробив те, що міг, і на мою думку, що він повинен був зробити. Але слід звернути увагу на те, що для Опеля і інвестора Magna робота тільки починається, і безперечно, ще доведеться розв'язувати чимало складних завдань.
Сказала Меркель. З цим погоджується і голова робітничої ради Клаус Франц. Він не тішить себе рожевими надіями, що все обійдеться взагалі без скорочення робочих місць. Але після 80 років у нас з'явилася унікальна можливість, так би мовити, заново заснувати Opel у Європі, базуючись при цьому на наших цінностях, переконаний Франц. Упродовж наступних тижнів Opel і Magni доведеться добряче попрацювати, а саме, передусім, дати відповідь на запитання, які моделі, в якому обсязі і на яких фабриках випускатиметься. Ярослав Кандиба з Німеччини для Радіо Свобода.
Україна в Європі.
Моя мета – Україна в об'єднаній Європі.
Як перетворити географічну реальність у політичну? Хто чекає на Україну в ЄС?
The European perspective does not mean automatically the next year's membership.
Чому її так важко відпустити?
Некоторі отраслі російської, української економіки друг без друга просто не можуть существовать.
Програма «Європейська свобода». Український путівник в ЄС.
Продовжуємо нашу передачу. Ще перед 20 червня почне діяти угода про малий прикордонний рух. Обнадіяв українців прикордоння посол Польщі в Україні Яцек Ключковський. А це дасть змогу мешканцям тих населених пунктів, які розташовані в межах 30 кілометрів від кордону, вільно перетинати кордон і перебувати на польській території у 30-кілометровій зоні. Які ще є перепони процедурі запровадження малого прикордонного руху з Польщею? Про це Галина Терещук зі Львова.
Наразі триває бюрократична процедура, повідомив Радіо Свобода посол Польщі в Україні Яцек Ключковський, адже обидві палати парламенту ратифікували угоду про малий прикордонний рух, підписав цей документ 18 травня і президент Польщі.
Так, зараз є формальна ратифікація. Після оприлюднення закону про ратифікацію президент підписує акт ратифікації. Потім є обмін нотами між Міністерствами закордонних справ. 10 днів після обміну нотами, це важко передбачити, який це буде день.
Посол не назвав точної дати запровадження малого прикордонного руху, але пообіцяв, що це буде не пізніше 20 червня. Мешканці тих населених пунктів, а їх більше 1500, які підпадають під дію угоди, зможуть подавати документи лише у консульські установи у Львові та Луцьку. Консулят видаватиме документ, згідно з яким без паспорта та візи людина з постійною пропискою в прикордонній зоні зможе перебувати на польській стороні у межах 30 кілометрів від кордону, але не більше 90 днів протягом півроку. Мешканці прикордоння отримуватимуть відповідні дозволи спершу на 2 роки. Якщо не матимуть порушень, наступний дозвіл отримають на 5 років. У випадку, якщо українець порушив правила перетину кордону згідно угоди, йому заборонятимуть в'їзд у сусідню державу на термін 3 роки. А депортація з Польщі обернеться штрафом і забороною перетинати польський кордон 5 років. Угода про малий прикордонний рух між Україною та Польщею мала вступити у дію ще 3 місяці тому, але Єврокомісія виступила із вимогою до Польщі скоротити скоротити прикордонну зону з 50 до 30 кілометрів і скасувати обов'язкове медичне страхування громадян, які перетинають кордон згідно дії договору про малий прикордонний рух. Вільне пересування у межах 30-кілометрової зони дозволить багатьом мешканцям прикордоння бувати на своїй колишній батьківщині і відвідувати місця поховання своїх рідних. Однак, як прогнозують експерти, вільне пересування через кордон пожвавить і дрібну торгівлю з України, звідки так звані мурашки перевозитимуть потягом і рейсовими автобусами контрабандні сигарети і алкоголь. Галина Терещук, Радіо Свобода, Львів.
І це все на сьогодні у Європейській Свободі. З вами була Людмила Литовченко. Бувайте здорові і залишайтеся на нашій хвилі. Говорить Радіо Свобода.